Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. O Jesus, gjør oss ganske små og fattige i ånden, så trang til ordet vi kan få, i lengsel rekke hånden mot deg og din rettferdighet, til du til bords og setter og oss metter med fred og salighet, og all vår sorg utsletter. Amen. En dame jeg kjente for noen år siden sa til meg at når hun var i kirka, en litt sjelden gang, ikke så ofte, da skjønte hun nok så lite av hva prestene egentlig snakket om i preikene sine. Det var ord og uttrykk og talemåter der som hun ikke forstod noe særlig av. Så det har jeg tenkt litt på, at vi er kristne, og ikke bare predikanter som står på en talerstol, men vi alle sammen bør være obs på det, at vi kan ikke forvente at alle folk, hvem som helst, kommer til å forstå de ordene som vi er vant med å bruke når vi snakker om den kristne troen vår. Ta for eksempel bare det ordet tro, det lille, enkle og helt vesentlige og fundamentalt viktige ordet tro. Det ordet burde vel være ganske lett å forstå, tenker vi kanskje. Men jeg har nylig snakket med intelligente voksne folk som var nok så forvirret når det gjelder akkurat hva vi kristne mener med tro. Og det som gjør det litt forvirrende, det er at en betydning av ordet tro, det har jo med usikkerhet å gjøre. Det er noe som står i motsetning til å vete sikkert. Du skal ikke tro, du skal vete, er det noen som sier. Kanskje noen spør, husker du hva prisen for norske jordbær var i butikken? Ja, svarer vi. Jeg tror det var 79 kroner per korg, hvis jeg ikke husker feil. Vi vet ikke helt. Vi bare tror. Vi er litt usikre. Men dette er jo noe helt annet enn det som vi mener når vi snakker om kristen tro. Når vi sier at vi tror på Jesus, så mener vi jo ikke at vi er usikre på Jesus. At vi ikke vet helt hva vi skal mene om han. Nei, tro er det samme som tillit. At vi stoler på Jesus. Og den betydningen av ordet tro er jo egentlig ikke så uvanlig heller, hvis vi tenker oss om. Den er ikke særlig annerledes enn når folk sier for eksempel, tror du meg ikke, eller? Stoler du ikke på det jeg har sagt til deg? Jo da, jeg tror på det jeg. Jeg tror på det du sier. Og det er jo det samme som den kristne troen vår gjør. Den stoler på det som Gud har sagt oss, hans ord og løfter til oss. Vi har en tillit til det. Det er det som er kristen tro. Tillit. Vi trenger ikke være usikre og tvile på Gud. I Hebreerbrevet kapittel 11 står det kjente ord om dette. Troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser. Et annet viktig uttrykk som vi kristne bruker ganske mye, det er å være rettferdig. Ren og rettferdig, himmelen verdig, synger vi. Men det er jo et uttrykk som ikke vi må forvente at alle skal forstå. For i dagligtalen så har det å være rettferdig, det har en annen betydning enn den vi tenker på. Unger har ofte en sterk rettferdighetssans, heter det. Unger er opptatt av at alle må få like mye. Et barn i søskenflokken må ikke få en større del av pizzaen enn de andre. Det vil være urettferdig. Og i gymnastikktimen så må det ikke være urettferdige lag, eller feige lag, som vi også sa i førre tida. Hvis alle de raskeste og flinkeste eleverne havner på ett lag, det er ikke rettferdig. Så ordet rettferdig, det har i dagligtalen ofte med fordeling å gjøre. Det må være en rettferdig, en rimelig fordeling. Godene må være noenlunde likt fordelt. Hvis ikke, så er det urettferdig. Og det er heller ikke rettferdig hvis en forbryter får alt for milde straff. Kanskje fordi han var en litt mektig person, så kjente den og den. Han kjente folk i politiet og i rettsvesenet. Nei, juryen og dommeren må være rettferdige. Og så må de gi forbryteren en rettferdig straff. Dette står det også om i Bibelen. Men det er likevel ikke akkurat den betydningen av ordet rettferdigt vi kristne tenker på når vi snakker og synger om å være rettferdige og himmelen verdige. I en ordbok jeg slo opp i, så stod det litt om dette at i teologi så har rettferdig en litt annen betydning enn de mest vanlige betydningene. I teologien så betyr det samme som å være i samsvar med Guds vilje, komma, rettferdig tenkemåte, sinnelag, punktum. Med andre ord, å være et rettferdig menneske, det er at du tenker og at du lever rett og godt i overensstemmelse, i samsvar med Guds vilje og bud. Å være rettferdig, det er det motsatte av å være ugudelig. Så denne litt spesielle teologiske, bibelske betydningen av ordet, rettferdig, det er viktig. Den er viktig å kjenne til. Men vi kan ikke forvente at hvem som helst skal forstå den betydningen. Ikke nå i vår tid, for eksempel hun damer som jeg snakket med, som jeg nevnte. Apostelen Paulus, han snakker mye om tro og rettferdighet i episteltexten vår i dag fra Romerbrevet kapittel 3, som vi leste, og som vi skal konsentrere oss om i preken vår nå i dag. Dette her er et veldig viktig og herligt bibelavsnitt. I de to kapitlene før prekenteksten vår så har Paulus forkynt loven. Han har snakket om Guds rettferdighet som krever at vi ikke bare hører Guds lov om hvordan han vil at vi skal leve, men også at vi følger loven, at vi virkelig lever etter hans bud hvis Gud skal kunne regne oss som rettferdige. Så er det et krav. Og samvittigheten vår, den som alle vi mennesker er utstyrt med, den vitner for oss om rett og galt, i tillegg til at Gud har gitt oss budene sine i sitt ord, her i Bibelen. De som er ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, de har vrede og harme i vente, skriver Paulus. Men Guds lov, når vi virkelig studerer den og speiler oss selv i de ti buda, da ser vi tydelig at vi er syndere. Vi blir avslørte som syndere, som ikke klarer, uansett hvor mye vi strever, så klarer vi ikke å bli rettferdige og gode nok for Gud ved våre egne gjerninger. Og derfor har vi Guds rettferdige dom i vente. Fordi vi mangler den rettferdigheten som han krever av oss, fordi vi ikke lever og tenker og oppfører oss i samsvar med Guds vilje. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Paulus siterer noen salmer av David. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Men så kommer Paulus til det tredje kapitlet, og vers 21, akkurat der som epistelteksten vår begynner. Men nå, sier han. Men nå, begynner han. Ja, hva kommer nå? Akkurat her er det et herlig punkt der han går over fra å forkynne loven til å forkynne evangeliet. Og da kommer det til oss som en friske, milde og kjølige bris midt i en ekstreme hetebølge om sommeren. Noen har sagt at med disse ordene, men nå, så begynner det viktigste avsnittet av den viktigste boka i Bibelen. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det altså faktisk snakk om en Guds rettferdighet som blir gitt til oss, som en gave, og som vi bare får lov å ta imot, helt uavhengig av loven og budet og gjerningene som kreves der. i evangeliet, det gode, glade budskapet fra Gud, så blir denne Guds rettferdighet åpenbart for oss, for å gi oss liv og frelse, ved at vi bare får Guds rettferdighet uten å gjøre noen ting selv. Vi bare får ta imot den ved troen. Guds rettferdighet blir åpenbart i evangeliet om frelseren Jesus Kristus. Åpenbart. Vi kan tenke på en statue som skal avdukes. Kanskje det er i det greske nasjonalmuseet i Aten, at de skal presentere en flott gammel skulptur som arkeologene nylig har funnet. Folk venter spent, og ved avdukingen så fjernes sløret eller dekket, og der står statuen. Nå får folk se den, og folk tar bilder, og bildene går verden rundt. Dette kunstverket blir åpenbart. Moses og profeterne, David og Jesaja og mange andre, de hadde vitnet om at Messias skulle komme, og de hadde trodd på ham, og de hadde ventet på ham. De hadde sett ham litt sånn uklart, de hadde sett en skygge. Men nå var Guds sønn Jesus kommet som verdens lys med nåde og sannhet, og nå ble Guds herlighet åpenbart for menneskene på en herlig måte. Og det er altså på grunn av han at Guds rettferdighet nå gis til oss. Det tror på han. Denne gaven er for alle mennesker, og den rekkes til alle. Gud sender ut sine budbærere for å forkynne og overrekke denne gaven til alle. Paulus skriver, her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de, altså alle, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Eller som svenske folkbibelen oversetter det, hvis jeg gjengir det på norsk, de blir erklært rettferdige som en gave av nåde, fordi de er frikjøpte av Kristus Jesus. Og dette handler om alle mennesker på jord, for alle har syndet, alle er syndere, og alle blir kjent rettferdige av nåde. Det er den samme mengden av folk det er snakk om, både at det er ingen forskjell, alle har syndet, mangler Guds herlighet, men nå blir de alle ufortjent og av hans nåde kjent rettferdige, fordi de er blitt frikjøpte av Kristus Jesus. Alle mennesker er blitt det. Menneskesønnen sa han var kommet for å gi sitt liv som løsepenger for menneskene. Og derfor så blir de alle erklært rettferdige. Jesus har slettet gjeldsbrevet vårt da han naglet det til korset. Han gjorde opp for alle våre synder, alle mennesker, sine samtlige synder. Gud har tilgitt oss alle fordi Jesus utgjøt sitt dyrebare blod på korset. Og så tar vi imot denne tilgivelsen ved troen. Altså bare ved å stole på det som Gud forteller oss om Jesus og frelsesverket hans. Han forteller oss at han har frikjent oss, erklært oss for rettferdige. Vi som ikke har noen egen rettferdighet å vise til, for vi har ikke levd i samsvar med Guds vilje. Men en rettferdighet som er ut forbi oss, som ikke er inne i oss, men ut forbi oss, den Guds egen rettferdighet, Jesus sin fullkomne rettferdighet og hellighet, den gir han til oss som en gave, ufortjent og av hans nåde. Av hans nåde. Nåden er ikke noe som er inne i oss, men det er noe som er i Guds sitt hjerte. Og troen vår er bare som et griperedskap, en tomme hånd som Gud legger denne dyrebare gaven i, sånn at vi personlig kan få eie den og bli velsignet og leve av den. Når det er snakk om tro, så er det altså ikke på grunn av tro at vi er blitt frikjent av Gud og forstår som rettferdige for han. Nei, tro bare tar imot den frikjennelsen som allerede har funnet sted i og med Jesu død og oppstandelse. Akkurat som den skulpturen eller statuen som jeg snakket om, den fantes jo der, den eksisterte jo før det øyeblikket de avduket den. Og folk fikk se den, selvsagt eksisterte den. Det er dessverre noen som snakker litt på den måten om frelse og rettferdiggjørelsen, som om det ikke fantes noen tilgivelse og rettferdiggjørelse før det øyeblikket at folk tror på den. Før tror og tar imot den, så finnes det liksom ingenting å ta imot. Men det går jo ikke. Å si at Jesus blir frelseren din når du tror at han er frelseren din, det blir som å si at denne døra som du ser her, som er lukket igjen, den døra vil bli åpnet. Den vil åpne seg når du tror at den er åpnet. Da er den åpnet. Det er ingen døra som åpner seg fordi vi tror at de åpner seg. Det er noen som må lukke opp døra, og så kan vi tro at den er åpnet. Det må bli åpenbare for oss at den er, se, døra er åpen. Så det er ikke troen vår som gjør at vi blir tilgitt. Nei, troen bare tar imot den tilgivelsen og rettferdigheten som allerede fantes der, og som Gud åpenbare for oss og rekker til oss i evangeliet. Paulus skriver videre om Jesus. Han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Han skulle være soningsstedet. Dette ordet på gresk, det er det samme ordet som er brukt om paktens ark. Den paktskirke, paktskisto, unnskyld, som sto i tabernaklet og senere i tempelet. Den store kisto med de to steintavlene med Guds bud oppi. Det vil si lukke som lå opp på denne kista ble kalt for soningsstedet eller soningslukke. Og foran denne arken eller kista så kom øverste presten inn med jevne mellomrom inn i det aller helligste rommet. Og så skvette han blod fra en sonofferbukk som nettopp var blitt slaktet. Og ved dette stedfortredernes offeret av bukken og blodet fra den, så ble folket sine synder renset og fjernet, og alle synderne ble erklært for å være rene. Og dette blodstengte soningslokket, det var et forbilde på Messias, Jesus, som skulle komme, og hans soningsverk, som er et fullkomment sonoffer, ikke bare for Israels folke, men for alle mennesker sine synder. Han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Eller som det kan oversettes, Gud har stilt ham fram som en nådestol ved troen. Da betyr ikke det at han har sont og gjort opp bare for de som tror. Nei, han har gjort soning for alle. Og Gud har tilgitt alle. Og det vi kaller for den universelle eller allmenne rettferdiggjørelsen. Men så vet vi at det er bare de som tror, de som tar sin tilflukt til dette soningsstedet, soningslokket, Jesus. Det er bare de som får noen velsignelse og glede av soningen og frelse og tilgivelsen. Så han har stilt dette fram, dette soningsstedet, sånn at de som tror kan komme der og ta sin tilflukt. Og derfor sier Paulus, Gud kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Og det er det vi kaller for den subjektive rettferdiggjørelsen, at Gud erklærer den individuelle syndaren personligt för rättfärdig, för han eller hon nå eiger som sin personliga egendom Guds rättfärdighet. Gud är den som gör allt för vår frälsa. Vi har ingenting själv som vi har bidrat med, som vi kan rosa oss av. För exempel må ingen människa komma och säga att ja, det var jag som bestämde mig den kvällen för att jag ville tro på Jesus, och så övergav jag mig till han, och så det var liksom det som gjorde, det var liksom det sista lilla som skulle till för att vi skulle bli frälst. Nej. Gud är den som skapar tro i oss ved nådens midler, evangeliet i ord och sakrament. Vi har inte bidragit med någonting själv. Paulus skriver i Efeserbrevet kapitel 2, för av nåde är dere frälst ved tro. Det är inte deras eget verk, men Guds gåva. Det vilar inte på gärningar, för att ingen skall skryta av sig. Och det samma säger han här i prekentexten vår idag. Vad har vi då att vara stolta av? Ingenting. Vilken lov säger det? Gärningens lov? Nej, troens lov. Eller troens orden, som någon kunde sagt, översatt det. För vi hävdar att människa blir rättfärdig vid tro utan lovgärningar. Och han berättar vidare att det gäller för judar på samma måte som för andra folkeslag. För Gud är en, och det är bara en frälse och en frälsar och en frälses väg för oss alla sammen. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt det andra i tillägg, säger Jesus. Och i evangelietexten vår idag så läste vi om en stor människomängd som gjorde nettopp det. De sökte Guds rike först, sökte hans rättfärdighet. De glömde att äta och ha med sig bröd och så de kunde klara sig, och så de kunde fylla magarna sina med, för de var så upptagna av att söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Det vill med och gör. Det ska vara det viktigaste för oss också. Så vet man att Gud vill sörja för oss alla våra legemliga behov, akkurat som han Jesus sörjer för cirka 4000 människor i ödemark, och med bara med utgångspunkt i någon få bröd och någon få fisk. Guds rättfärdighet, det är det vi trenger först av allt. Når vi tror evangeliet, då är det som om vi äter. Då äter vi han som är livets bröd. Och den som tror på han ska inte hungra, men leva för evigt. Denna lära om rättfärdiggörelsen vid tro utan gärningar. Om hur Gud ger oss sin rättfärdighet, helt oavhängigt av loven. Detta är ju själva centrum i den kristna läran, och detta är den läran som kyrkan står eller faller med. Detta är verkligt, då är med i kärnan. Så därför är det så viktigt att vi bevarar denna läran ren och oförfalskad. Jesus advarte mot fariseerna och de skriftlärde sin surdeig. Och disciplarna hans, de trodde att bröd, de började tänka på bröd. Nej, det var inte den typen av bröd, det var lära. Evangeliet. Som de måste vakta sig för fariseerna och de skriftlärde sin förfalska lära. Den falska lära är det som en surdeig, det är som en järklump som sprer sig och ökar på och utvider sig och påverkar folk väldigt fort och lätt, akkurat som gär eller surdeig. gripe om seg og fylle liksom hele deigen. Og det er mange, både på reformasjonstiden og før det, og fremdeles i vår tid, som mer eller mindre på større eller grovere eller finere måter forfalske evangeliet om rettferdiggjørelsen ved tro av nåde uten gjerninger. For, som jeg har vært inne på, det er noen som snakker om at det er liksom meg selv som bidrar med noe, at en tror, og som jo bare griper redskapet, at det er den som liksom gjør det store utslaget, sånn at vi da først blir vi tilgitt. Nei, tilgivelsen finnes der allerede før vi tar imot den. Akkurat som når du får en julegave på julaften, så gaver eksisterer der. Jeg ligger under treet, og så er det noen som gir den til deg. Den er til deg, så mottar du gaver, men gaver fantes jo der fra før. Det er ikke noe veldig magisk eller storartet som står, som skjer akkurat i det øyeblikket du tar imot den. Det er ikke det som er det voldsomt utslagsgivende. Luther, han sier, falskheten eller forvrengningen av evangeliet går ut på at vi blir rettferdiggjort ved tro, men ikke uten lovgjerninger. Sånn var det på Luthers tid. Jo, de kunne gå med på det, at vi blir rettferdiggjort ved tro, men ikke uten lovgjerninger. Vi må bidra selv også. Det er jo helt imot evangeliet som Paulus forkynner til oss i prekenteksten vår i dag. Så må Gud hjelpe oss å bevare oss, hjelpe oss å bevare denne læra, og må han også hjelpe oss å dele den med medmenneskene våre, gjerne med enkle og forståelige ord som folk kan begripe. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.